بروفيسور احمد بودا لوانكي ذسقا فرحت املو في راديو تيزي وزو امز برضات سداويس مولد مامين السيرفا سكو تخدم بروفيسور احمد بودا لي فيس ريكتور نغيم زبرن انت سداويت مولد مامين دوكم كان نصرح في دان سيرفقنا توشلت نتغمسا اما رفقنا سايتي سكوين سكوغميس جون انديبوندون اما رفقنا كامل بوجادي سي ليكسبرسيون نرفقنا حميد مسير سي الجود رفقنا النظام دغنا اديلا ديوظن كشطه كدنير تا وشلتوك لي مزبرون سداويت مولد المعمل اثنا الاولاني ذاكيثنا تسقن فرحات يوم بلوس طرح في السن اتس اتس انكمل كان البروفيسور بودا سنيرد تسواس اكين سيتو فيز ذيس دويس ثيس الدار كانت سواعين ايوارن اتس لا ريبريس لد 17 غوغور غوي نلا لي كوين لي فالياسيون اخدمو الى ريبريس اس غوسغي اشوتني ديس بروفيسور بودا
اكن دنيا ثورا قلا نروبروني ونسعي ولا بزاف نروتار كازيمون دون لا بليبار دي فاكولتي ارتي ديمارين تقيل وقت دونك لا لا سيرينيتي تزاويت لا سيرينيتي سمحا غنخدم بزاف بزاف الحوايج تنرو دريسي بالك نوا على الغرس نتشكي اما لا سيتياسيون فينانسيير لونيفرسيتي اما لي بروجي ناس اما لا جيستيون دي ريسورس هومان اما لا ريشيرش سيانتيفيك دونك لا سيرينيتي غير اختج فريمون ادنر تاس دويت رومكانيس
نزرا بروفيسور بودا سينيس غوسن سي جوج لافني 20 اما تيغروس غوسن جي 21 لا شداني كوفيد 19 الى تسوي القرايه سني سني سي امذلو ان المذل تسنرا اضغرون لي بريزونسييل ولا شاطا سني ثورا اسلمد يغلى لا نورمال يدرا سي وجد ميمانول يمكن تقبلهم ازلنا 58000 ان المذل ايديوالون كثورا سدويت مولد مال
تي دنيض السنين عاد نخدم بالسيستم بارفاغ نخدم في الجل الابيديمي ثورا اقلا نسارمك بلك نفغي بون فوا بور توت الابيديمي يا غينيا دونك سي بريفو اد نريسبسيوني 3000 بلاس بيداغوجيك كتامدا مالوريزمون دوجيز نتاعها سانتا ليجي روتار مي يتسلي ورا وغور باش نديماري كني لاق اسكواس ما يلاق ما ونديك لاق نخدم رستا نخدم المستا تمديث ما يلاق نستخدم اسن السبت نخدم السبت ذا شو كان جي راسوري لا كوميونيتي ما نبروغرامي باحتمال حالا نبروغرامي لي زونسينيمون السبت لي زيتوديون يا كوز الشيوخ ني راه ديال سنكواس السبت اس نسمح وتسنير قوس الخميس اكني اد ساون توجور يومين تغيميث انا كوم تو الموند
بروفيسور بودا فما جيبس لينيش اكثر ازمر جلوس المد اس نسف مل ثلاث مرة
ما ثلاث مرة مي اكن دنيا ديسي بالك نوفمبر ديسمبر اون فا ريسيبسيوني 3000 بلاس دي ثاندا
On
sera soulagé.
Oui,
il y a un chantier de 10 000 places. Il a accusé un retard. Voilà. Mais c'est un chantier. C'est la DEP. Donc, c'est un. رومينا غادي تفكن لي 3000 بلاصه ديسي كلك سومان اقلا السلامه غادي تفكن
هاد نوال وحاليش نظن البروفيسور بودا زين على لا بيداغوجي القرايه من جميرالات مسلا في الدويت مود مسلا في البيداغوجي انت مسلا داتاس في لو ريكروتمون دي زونسينيو يعني المذن اللي يخدمون راه ديالنون غير الدويت انت تصوضوا مساكي
ثاني ميرسي في في لا كاستيون غنيه سي الحاجه اللي تري تري امبورطونت لو ريكروتمون ادفكر اون اوتر بروف بلك ثاس دويث ثغل درا روفريد العالي تدوا كنيلق صافي دي زاني دي زاني يسقسني عندها المره لونيفرسيتي ستريكروتيد اون ديرني لما فوق نتوك سدوي ني ريكروتمون سن هاد ريكروتي سدوي مولود معمري يما دريك في الجلال دي زوردرني يقول لنا كنيا يما دريكروتي دنغارو لانتكرا لي فيليير ادفكا ليكزومبل لانفورماتيك لوتوماتيك لونجلي كيف سنتيد الالكتروميكانيك تيليكومونيكاسيون سي دي فيليير عزيزيس لي كونديدا سيرنا سي دي فيليير راه غي تجن نخدم لينوفاسيون ستيغين يسارث ريوني لتزداويث مالوروزمون إما نركروتي ذنقورا لي كونديدان تسافي ثنقوين تنك تزداوين نظن سرام لو درام يتعاش تزداويث مولد معمري وتسافر لي كونديدا دو ركروتيك دي فيليار كانتيغيان يون بلوس دو سا لي فيليار اندان قوان لي كونديدا إما نركروتي ذنقورا بيان ايفيدامون ود نتسوارا لي ميور قوين تنندان نظن دونك لو كان اتزوم تسويح ثكنيا 10 سنين 15 سنه البوتونسيال تاع تسداويث يوا سيفريتي تروحون امزوره تصفانا كويثا لا روتريت شويه شويه ومن بعد لا روليف سي با فورسيمون لي ميور ايدن كبير الا لي فيليير ودنت وكنت سافرك ويا واد نريكروتي دونك il faut vite réparer les choses et ben اديني غسقوسا تسداويث مولود معمري غادي ريكروتي parmi les premières universités à l'échelle nationale donc la c'est en cours l'opération est en cours on est bien avancé et bientôt on se fera le recrutement nord واد نخدم ان ريكروتمون دو كاليتي ذنش سان راغي جن انسا لسبوار رزف
بروفيسور بودا ريكروتمون اشحال
نسعى 63 بوست 63 لي بوست نسعى سبوسا
بلا شك يا كي زين ديال نافوز سداويت مولود معمري ما تنسوش ليا في لو ريكروتمون بروفيسور بودا اللي قدني دغان اتسق لاس المدنسي دي سداويت لي فاكاسيون اسعان اما راه هادشي اسمو لي ايوا كان ادوانا تورسينغ مكان نخدم من انت كالك فاكولتي اتاش لي فاكاتر غلانديس بروفيسور بوداويك سيرمان دينا تيتولا ريجينا دوالنا اتفني مخن ديما
بيان ايفيدامون سي الحق نسن هذا السيرمان هذا وين لي بوست ممكن نسعى لا كونترانت اون اوبليجان ريكروتي كن نسعى كان لي بوست نسرم ديالنا نسعوا اكثر لي بوستر زاف مي صفوت تمسليت بلي كل يونيفرسيتي ساعه ان غران ديفيسيت اسي دينير تسداويت مولود معمري ساعه دون توت لي فاكولتي ساعه ان ليجي ديفيسيت و ساعه ان ديفيسيت ان قران دونك اي فو با كروار بلي لي زونسينيمون كو تسداويت لي فاكاتير نخدمن سوني با فري دونك الى قد نرثيت سيروم كانيس
وثاني مثل سولت تسقي الفورم راديو تيجي وجو سي سي زي كنا كدنا سلاي سي زيت تداوي سي مولود معمري اك ذا بروفيسور احمد بودا ريكتور تداوي مولود معمري ادويد دي داني ذس لي فيس ريكتور مدبران تداوي سي رفيقنا زغ سوا شولت انت غمسا زغ لو نقي دي بوف غورنا رفيقنا سام سعيد تيم مبارك سي بوغميس سوار دالجيري ومدني مرحبا سي كار طبعا وزاد ديسلن لو نقي كن غنسانو ميد سي الفورم راديو تيجي وجو تمسلي ديما في تمثال اكشوفن اللي مزدا ولايه تيجي وجو نختار تمسلي في سداويت بروفيسور بودان مسلي دارتورا امشي دلا توالين سداويت واش كوسكي جوج في 22 جوج لاف و 23 نمسلي دا في سمو غالي كارتا زوالا اكتورا سكوس ربع وكور من بعد نمسلي دا فني عنو حلش لا بيداغوجي في كيتا مغولي زان 63 ايش المادنا ديالنا غير سداويت مود مامي زين لهنطاس لما انا بروفيسور بودا لاني غفلان الا قدني ما نسيت كان غير غفلان انا غفل اكعنا لما دخلت سداويس دا غفل لك شاف انا طاس اما تي واش ني فاف سنتي مثلا ما ذين المذن اما ديس المذن اكلا دخلت سداويس الا قدني جاري غفلان مقرنا ففي ديتي هو الطاس يسقسني كثير
بلا مورال د الدنيا كوم كي دو فيغ فاس داويس سي دا نيرتي ديجا مي ولا شو دي قرنا راه السب لك لا سيكوريتي ال سي نيت مو اميليوريكس داويس مي مازال نتعاني في كوال يا دي زانكورسيون طون زون طون كتشمنا غادي يمشو من خدمنا انو قلقنا راه خدمنا دي داويس دونك نكوني مازال داغن البروجي نا في لا سيكوريتي وتنفكاره دابا يعني عندنا دابور الكومبوس نحسنوا المينيستر نا ينوزا ريسامون اكوردي ان سوسيتي دو غاردياناج دونك نخدم الكاي دي شارج عقلا بيانتو غنساعد ديك لا كوميسيون دي مارشي نسرام سي ان جونفي فيفري اني اني هذه لي ستالي لا سوسيتي دو غاردياناج غينين و ذا تعاون بزاف بزاف لا سيكوريتي نرنا دا ان لي مكان ني عندنا نظرا كني كتش من دي مشو من نخدم اسن لي كاميرا دو سورفيونس ومازال نخدم كلك كاميرا دو سورفيونس بور لوتي كونتر لا l'insécurité voilà c'est pas la peine d'en accuser des chiglan des bastos n'est pas un point faible n'est pas un sort de démarrer de le portail ni n'a mieux de la mettre le portail ni de l'entre les résidences universitaires le portail n'est pas le mur n'est pas un point faible donc n'est pas c'est un projet ni aussi guassant la partie ni ouf là n'a mieux قيمنا غادي يدير من قالوا التكنولوجي ان رياليزي دينا دونك لا دي او بي يخدم من لو التكنولوجي ني انت ترى غير كملنا تخمم بارتي دو بورتاي اتسن ستدوق ديال البروجي يعني لونسين الكاي دي شارج
بروفيسور بوتا
مازال نكمل الى بارتي ني نظن نكون انا تخدم ما الا قنسالي الصوره تنسالي انزر داشي ما راس نخدم خاطرين دان لانسيكوريتي تاعنا لي زوتر كومبوس دي سام داتا نسعى ان ليتيج توران فرات يعني بارابور ارثيلي سان نتسداويث دونك نخدم نتفكا نفوك لا كلوتور نادينا سا فا ابورتي ان بو بلوس دو سيكوريتي توت سي زاكسيون لا مازال اغداوينت donc plus de sécurité.
Professeur Bouda, Hachagin, Laman, Nakim, Orsi, c'est facile. Mais nous sommes dans la société de gardiennage, il y a des gens qui ont été en train de se faire, la société de gardiennage, يا كل خطا اللي قد يدرس دويت مود مع ميم قرط سي طم دار بوخلفه غير بسطوش راح سنوا غير سدويت مقرنين انتم مرسنا
نسعى دي زاجون سيكوريتي دونك زمرنا راه دفكن ان سوسيتي دو غاردياناج بور شاك كومبوس ديجا في كانارديوس الحاجه العالي الى فالي ان بريزونتي الدوسي دو فوا دوني تو لي زارغومون نيسيسير باش كورديناتيد اون جينيرال تلحق نسيد ندير الكومبوس دي جي دو ريكروتينير لي زاجون دو سيكوريتي مي نكوني سيت ان كونتكست بارتيكولي نسفهم اسنكا نيس نو حوايج نستابيليزي لونيفرسيتي باش تنديفلوبي سيت ان بوين فابل لا سيكوريتي يعني دونك اكن دنيا زغلينا اون ام ديجا اميليوري لا سيكوريتي مازال انرنو اتنا اميليوري اكثر بكا
ولقد ديني لزابوني لاباج فيسبوك راديو تي زوزو واذا دشنا وانا كيدها زمرنا تفكني سقسين نستوي لاباج فيسبوك راديو يا سقسين دي بون بروفيسور بودا تمشى تاكي كاع لمان سي زابوني سي زوديتور نا كوني عندنا حسنوا ديكش تيلين لقد ديني بروفيسور بودا طاس طاس يغفل
سي بور سا نختار حسنوا نقود اون سول سوسيتي دو غاردياناج سي بور سا نختار الكومبيس نحسنوا اردينا غير انفيكتي لا سوسيتي دو غاردياناج جالينيا
سي تسوانت ادي فروغ في لاكيم قار دي 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 سدويتا كي ناضي حسنوا بروفيسور بوتا
il y a déjà une amélioration. Mais chaque qui est là, il y a 17, 18 mois, mais chaque qui est là. Il met de la carte, je suis à la chute, je suis à gauche, je suis à l'île, je suis à l'île. Je suis les armes blanches circulent à partir de 3h10. Beaucoup de fonctionnaires, d'étudiants, regroupent les agressions. On n'est plus dans cette situation. Donc il y a une amélioration. Mais à la mort, de temps en temps, il y a des incursions. Donc ce n'est pas encore parfait. Mais elle, nous avons fait les efforts. Nous avons fait les actions qu'on va mener à Kuit pour améliorer la sécurité.
تمسليت ضف الكاميرا د سيرفيونس وقيت تاويل يتسوس خدمته ديالي حالي شنا اما الكوبانيين اما دي انستيتيسيون اما دي المخن النظام بروفيسور بودا تمسليت نت فدام تخدم الكاميرا د سيرفيونس اي درا اي كي الا يكلي لي سدويتنا تفدام سي كريم مدقان كان
عندي نزران فتش من دي كاديك زنوزون لي برودوي لي سيت نخدم فين مخني باش وند نطف اثناء وين اثناء لي مان دي زوتوريتي
سام تسول وكتخما ياكين ندايلق فينونسيرمون بروفيسور بودا
اني من ساعه كنت تاولي من نخدم اين نتو ساعه ورا تاولي نزمي نخدم لقني ديري من باش وين نقوي ديري من ميم بور لي كاميرا دو سيرفيلانس
خاطر يجي غير غير وين في الاول طاس اكسكوشن قاعد يا كان ثمسه نظام اللي لاكسي على خاطر تدوس اي راه ارسكي مازال ان المدن سيكارت اثنين الكاوز اللي قصيد ديال البروفيسور بودا الكارت مانيتيك زين في السن الماضي المانوال انوار تبولا تكنولوجي سكن انت تبولا سواس اشغال اسكي تدوس قوم اصطف راهي بروفيسور بودا
استاذ الحق الى قطع المصيف الحاجه باش نخدم لي كارت مانيتيك البروجي غينين يخدم دون ان كادر دان بروجي دو نوميريزاسيون دو توت لونيفرسيتي الا مي داس كوا ساغين كوماسي فريمون نخدم كلا نوميريزاسيون اقلا لي دوني اك لونيفرسيتي نخدم يسنت بروغريسيفمون على لا بلاتفورم بروغريس و برسك قريب هاد نراترابيا كرو تارنا بارابور ا سا نخدم غير غي جن هاد نمبريمي à partir de la plateforme progresse qui est une erreur qu'on a cuise
c'est donc un moyen à court terme je
mais bachak dit qu'à l'information par rapport à ça entre autres la sécurité on a réquisitionné deux ingénieurs en informatique le mois d'août bachak les fonctionnaires l'université dans la plateforme progresse l'opération est quasiment bouclée. Donc, on va moderniser l'accès à l'université, bien sûr. En fonction des moyens, ça va se faire dans le cadre du budget 2023. Voilà.
une madone de 150000 à 60000 excellent et si washoulin atas kisgosni adan kisgosni kan adan ya kan tqliqan atas imoulan el madan aftemsel yani el aman awala siwdo si washoulni baba si ma sen yadish mahsishan la wana ki maran zarda gan chilin de la residence jira di wadish gawa dan mesa di gardaki atas mesa thrat thrawsa imoulan tqliqan atas professeur Bouta
الحق نسنا تقلقا مي نورمالمون كنت الاخبار بلي لا سيتوياسيون سي تاميليوري ومازال نخدم بور لاميليوري اونكور بلوس دونك جي اي لوكازيون نير ديجا بلي كي جو مي على بلاص دان بارون ما ريساو ميسنا اللي سا 18 ans تيديش كاع لونيفرسيتي اسمي لنا كنا لانت لي زارم بلونش لا لا دروغ سي با دايور السويحت النيا شحال مولان اكزدون تيزي وزوش كاع ندريان سن راه لي فيل نظن باش غرن اكوز واش اقلق بو ا بو ترى هاد الحوايج راه ممكن نست
ذين سلام وذين سلام وزاد سي سلام وزاد سلن لو انا قد سمحتي كي تنضال الفورم راديو تيزي وجو سي تي زياكين خسرت نمساي سيكي البروفيسور احمد بودا ريكتور تسدويس مولود مامري افتم سالو كاع نان تسدويس مولود مامري مثلا ذي وسنان ما القرايه البيداغوجي اما تمسال لما ذيني مازال نكمل ذي الفورم راديو تيزي وجو سي تورا كام وحده بروفيسور بودا تنقيت نظام دار ريشيرش سيانتيفيك تاع سيدي قارون شي البارون بوفر سيكي تسدويس مولود مامري انا ذي وسنان والطفل امكاني سيلق
سيدت تسدوي مولود مامري ساعة 33 لابوراتوار دو ريشيرش بارابور على لاطاينس الدنيا كان تمسريث اون تيرم دو شيفر سي لا بلو غروند يونيفرسيتي دو بيي لي غروند فيل دو بيي فرق انتك تسدوي نسن تيزي وزون وفريقرا قيميوث دونك 33 لابوراتوار دو ريشيرش سي با سي مي الكليما السنين عدان il n'a pas encouragé les enseignants chercheurs pour s'impliquer davantage dans la recherche باش تقيم d'une façon permanente باش pour باش تكري ان لابوراتوار باش تخدم لا ريشيرش باش ثغون سنين عاد تسمعوا الصفرحه راه لا 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 سيتوياسيون ني قاعدين كنين داش سنين اثنين جن لانا كويا مالوروزمون خير فغانا لا روتريت سي دي كومبيتونس دو هو نيفو لانا ويض تسن نخدم سيرفيس مينيموم رجولن مي لانا ويض ريزيستين كومام مازال قيم نخدم يفو با كروار بلي كولاش لا روشيرش كسزاويش تلا مي مي بارابور ا سون بوتونسييل زمرت ساو اكثر بوكا
وانا تشميت ايش دوانا لاني دوانا اديو فلارن خدمن اني غرزون نس نفكاس تشميت بروفيسور ماد مستي قيم كان لا ريشيرش سيانتيفيك ماد مستي في البوست دو غراديواسيون اشحال لي بوست دو فورماسيون لا دكتور على ايش لي ما نسد في لينديك دو كتوش كوسك
فوالا اما ني دنيا زغلينا في ريكروتمون تمثل تاقي لا بوست غراديواسيون سي لو ميم بروبليم il est indien le ministère de l'enseignement supérieur il nous a accordé 77 les postes et la formation doctorale il y a des universités plus réduites FTZ ou ZO gont 3 fois plus le chiri djan ou d'ntsawara les postes il y a les conséquences gwashtadan c'est la formation doctorale qui soutient la recherche مثفوك لا فورماسيون دكتورال ميم لا ريشيرش اسفك سداويث الشيغي جان ونسعى راه السيد بوست باسكو السنين عدان ولاش السويفي كلا بوست غراديواسيون لي زيتيديون انسكري اون بوست غراديواسيون نسعى دو تيب دو دكتورا لو دكتورا اون سيونس سي لونسيان سيستام اكل دكتورا ال ام دي هنا راه يوضن 6 سنين دكتوراه اون سيونس داين يفوك ديلينس وانا راهو من 5 سنين دكتوراه ال ام دي يفوك ديلينس ومن بعد نقراسن لي اور ديلي لي اور ديليني الى قنا علم انو مازال يخدم دكتوراه ينس انو يخدم نرا الى قنا سويفي ايوا شنو الى قنا علم باش نزار اشحال لي زون اشحال شاك انكادرور اشحال لي ستوديون اكسا خاطر النومبر دي ستوديون بار انكادرور ليميتي يا دي نورم pas plus de 6 en sciences et technologies, pas plus de 9 en sciences humaines et sociales. Comme les anciens retardataires, on se dit, on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Ce qui fait les encadreurs, non, ils sont saturés, ils ne peuvent plus encadrer davantage par rapport aux normes. Et donc, on se coordonne à les postes. On est pour rectifier le tir. Dès cette année, on a commencé l'opération en demandant à tous les hors délai, les doctorants qui ont dépassé le délai, d'avoir un état d'avancement ou d'avoir un échéancier mais le meilleur à soutenir. Et c'est destiné le directeur de Tazenson ou de la Vienne, c'est le conseil scientifique de la faculté. On a dit qu'il n'y a pas d'avancement, on a dit qu'il n'y a pas d'avancement. ونوك ساعنا راه غاني شيونسي من المري سوتني وغدي فكا راه اي سو مانيفيست با اون فالوري دو لا ليست اكني غادي نليبري بوكو دو بوست سي سا شاك اني لا كنخدم هكا دونك غير السويفي كي نا با ايتي في ان ليبيري لي بوست ودناوي بلوس دو بوست اسكواسني دي تدون هذا هو مش اراد نردرسي لا بوست جراديواسيون كو لي كونسيكونسي سان اف لا ريشيرش سيانتيفيك واجي سي الفولي نيميرو 1 يا ان اوتر فولي لا ريشيرش سان ان بوين فابل ام قران خصنت لي زانفراستركتور خصني لي زيكيبمون
وكي كي راه فلان القران
البروفيسور فلان ام قرانن لي زانفراستركتور 2004 دي فران بروجي الفنون 20 لابوراتوار دو ريشيرش دي نادي باستوس فقد كان لا بلاتفورم ني لو كون يفنا يفوك في لاق الدوله غتفقد ان دوزيام بلوك الى ريشيرش وين يفنا راه دونك يا ريان دوتر دوران كلين سرام اد ديبلوكي الفينانسمون باش نكمل دونك انفك بلوس ديسباس et les laboratoires de recherche. Sans compter les opérations d'investissement et relancées, et bloquées depuis des années, les équipements, nous avons beaucoup d'opérations en cours.
Nous avons dit que je suis professeur Bouddha, nous avons dit que nous avons 33 laboratoires. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit سيستم LMD المعنينس لا روشاش اكسيون يعني ماشي ومازال الكونسيبت نين زي كي كان ما نفسي في لابوراتوار كي بروفيسور بودا ونولا لا سداول ونولا الامباكت نسنا الطاس ام قران ما دخل نتسداويت ما برا نتسداويت عند سواف لخصص تدريم سنا لا ستركتوري ولاش خدمة دي 33 كيف غوي الحال الطاس
لان 33 لابوراتوار اكن دنيا l'université ça un potentiel باش تخدم اكثر كوين تخدم هسه مي فو با كروار بلك ولاش داشيك سوا خدمن دابا شنو ولا راه الامباكت ينس دي برا بوتاتر سور سو بوين لا توت لي زونيفرسيتي الجيريان سون سور سون تو ميم نيفو ولاش الامباكت لا ريشيرش سيانتيفيك برا باسكو جوسكا بريزون La recherche elle a été orientée à la recherche formation, la recherche développement ou tu vois demain vraiment elle met le signe d'un commencé mais au niveau de la recherche formation c'est de oui publier des articles de haut niveau dans des revues depuis des années Michel Medgoudar dans des revues de renommée internationale, un dit publié les laboratoires étrangers des pays développés, c'est pas assez. Ça a le potentiel à faire plus. Souvent, la sérénité à pousser un peu plus les gens, à encourager les gens pour s'impliquer davantage, l'acquisition des moyens. La réalisation des infrastructures, un chtagin à quif, c'est des éléments à l'ardiawin. À l'ardiawin, il y a beaucoup plus, en soi, une recherche beaucoup plus, en soi, un volume de recherche très élevé, où l'impact n'est pas, comment nous rapprocher du monde socio-économique, comment orienter notre recherche vers les besoins du monde socio-économique. C'est soit un chtenien, un seul impact de l'environnement social et économique.
Madame Sef, dans la chose scientifique, Madame Sef, vous avez dit que le professeur Ahmed Bouddha, qui a été en 2014, a été en 2014, si ça m'a les meilleurs des meilleurs, c'est de ces jeux de front qui est le bac et le sujet de Mjoula. Si ça m'a dit, elle ne reflète pas d'ici venir là où est-ce que le professeur Bout.
Et la réponse est c'est le désordre de l'université depuis des années. La non-réalisation des infrastructures, la non-acquisition des équipements. Et donc tout ça affecte l'enseignant-chercheur. il n'est pas du tout encouragé à dire certes c'est oui pour s'investir pour il ça a l'impact en Coran donc je t'en ai garanti c'est oui déclassé mais à quel niveau des anglais nous sommes en tournant le canon sélectif y aura le tir l'islina guingoura c'est oui déclassé c'est pas parce que ça a un potentiel c'est parce que désorganisé mais le canon qui me l'explique le désordre. Dans 15-20 ans, l'université a se déclassé. Il y a même le potentiel de Tsaïwara. Donc, ça sera beaucoup plus grave pour redresser la situation.
Si
pour ça, j'allais dire le même mot. Dans un tournant, on ne doit pas la rater. Et la communauté universitaire, étudiants, enseignants-chercheurs, fonctionnaires ATS, il a fait le point gagnant. On n'a pas intérêt à déstabiliser l'université. Sinon, c'est un tournant. Il ne faut pas rater ça. Le potentiel de l'université, mais elle est là. Lui, il a qu'à l'arrière.
Ça a été dit, je ne professeur Bouda.
Oui. Il a la sérénité.
Voilà. ذيناقز مادي أدى سنوك الأمور يلهان نظارة سدويت مريد مع البروفيسور بودان لن دخل ليس لبارتنير قلا أن ماذا تشدوك لوين المدن ما يخدمون نمسلي في السندكات نمسلي أفتص الموفمو ستوديونتان قلا أنك دخل سدويت البروفيسور بودان ساقين تمسلي دا في الجيستيون بارتيسيباتيف كونسيرتاسيون Aïdra, c'est la démarche. Professeur Bouda s'inscrit dans cette vision, dans cette démarche.
Bien évidemment. Les réunions avec les syndicats. On n'a jamais refusé une réunion que d'un syndicat. Des conseils de direction, des orientations ont été données à tous les doyens pour qu'ils organisent à leur tour des réunions, que ce soit avec les fonctionnaires, que ce soit avec les étudiants, que ce... donc à Klaren Tsmchawar, où les syndicats et des Gouns Lokhvar, ils sont conscients, on est tous d'accord, Bacha Afous Lukfous, Anne Mahawan, Amkhadin Slik, l'université. ويجيت لك جنيا وزن رم كنيس
الدينار ثورة بروفيسور بودا تاسس قصينا راد سوضون نس لباج فيسبوك نراديو انتزي وجود إذا لا روشة سيانتفيك مسايدة تاس تنقذين ذين سعند زل ذن قران إن المثل ذا زي تسدوي ثا ديكت من كثير لو نقص قصين ذا غن خط مثل لا روشة سيانتفيك لقدي ذا إلا الكوتي دي ستاج براتيك أتاس أتاس لي فاكولتي إكس حوجين لستاج تشيلي نوفلان يلس قوس تشيلي وشتيس يوسيا أفهم ستجي لستاج براتيك أنت توقفل
par rapport à les stages, il a quand même des relations avec les entreprises. Est-ce que c'est à Dan, vers la fin de l'année, nous tenions une dizaine de conventions avec les entreprises où, à Kathouran, il y a des étudiants, il y a des exemples concrets. Les stages, les entreprises, il y a même des étudiants, les entreprises. Cette opportunité, elle n'est pas donnée à tous les étudiants de fin de cycle. Donc, on connaît le rôle de nous. Par rapport à ça, il a d'autres conventions. D'ailleurs, on le fait. On encourage toutes les facultés à le faire. On encourage, même au niveau central, on est en contact avec même des grandes entreprises pour signer des conventions, un disent que les fins de cycle dans des stages. Il y a une autre action à mener dans ce sens. Il a réorienté même les formations. Nous avons beaucoup de formations académiques, mais nous avons très peu de formations professionnelles. Les formations professionnelles sont maintenant avec les entreprises. Les formations professionnelles, on a une formation professionnelle d'où il n'y a pas facilement une formation académique. Donc, à Clarence, s'encourager l'ouverture de nouvelles formations, ce sera une nouvelle démarche. Commencer Pour l'instant, ce n'est pas assez, mais on doit. Il a qu'un rôle dans ce sens-là. D'ailleurs, avec Nidnirs Glina, les chercheurs doivent adapter leur projet de recherche, leur axe de recherche, aux besoins du monde socio-économique. Les formations, même les programmes, on doit les adapter aux besoins du monde socio-économique. On ne peut pas tout faire tout d'un coup. On ne peut pas obliger les formations académiques, mais il faut transformer une partie de ces formations en route vers le professionnel. Voilà.
Professeur Aboudad, nous avons lâché les conditions amistiline c'est une thing way khatman ma dish madan ma dish daman tstawit mulud mamri ay dra shurut li ana kathura dakhlt tstawit sizet lhant tsadan tkent tafud amis madan am yخدم lik khamit gnasin ilhana professeur Bouta
adni ni kandidat illa li khassak tstawit illa li khass bzaf l hwayej khossan aqla que ce soit les infrastructures, les infrastructures vétustes, à Clansarka, chouette, en fonction des moyens, mais il a 2021, au fur d'un budget, et des fonds, il ne nous permettait même pas d'enlever les arriérés, les fonctionnaires. Pour la Clans dépasser la sérénité idéale, on a mieux maîtrisé le budget, est-ce que ça? Non seulement un facacolé de data avec les fonctionnaires, un erno, un arca, les infrastructures. Il y a aussi des grands projets et nous lancer. Il y aura le chantier de l'étanchéité à Tannon en cours. Ça a une enveloppe de 8,5 milliards. Il y a un fier l'instruction, un arca en priorité les locaux pédagogiques. Un ida caran les étudiants. Mais les ont fait. Les laboratoires pédagogiques, et les salles de travaux pratiques. Donc, les locaux n'y sont pas. Bien évidemment, l'enveloppe de Kfouera, une bonne partie des locaux pédagogiques, il faut en faire. On peut espérer à ce cas, de nouer une autre enveloppe. Mais tant que tu as l'enveloppe à gagner, tu sais, il faut demander à ce que tu as fait. C'est la vérité. Il y a un autre qui a été fait. Il y a un autre qui a été fait. Les experts ont été fait pour 25 ans. Donc, le bloc qui a été fait sur 25 ans, il a été fait. C'est énorme.
C'est un professeur Bouda qui a été fait dans les années d'histoire. Les vidéos, les hâtas, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux,
les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, mais la gestion saine ou soit de mal avec le désordre. Il a la communauté universitaire, le désordre, on peut revendiquer, le désordre, il a revendiqué, non seulement ça, il a revendiqué, mais il a
la stabilité,
c'est la stabilité. On a demandé les étudiants, les fonctionnaires, mais on est toujours à l'écoute, bien sûr. On a demandé, en fonction de nos moyens, on répond.
Professeur Bouda, à quelle est la stabilité de la démarche? À quel est la stabilité de la démarche? C'est quoi le. C'est du malentendu, la stabilité.
La stabilité. C'est d'abord la communication. Il a présenté un projet à l'université. Il est sur le site de l'université. Il a été depuis septembre 2021, quelques mois qu'il a été dossier. C'était près de la fin de l'année. Il a fait les conditions qu'il a été. Mais pendant l'été, j'ai fait un constat du projet. Donc, je pense la communauté Tzraf, on l'enrichit, on l'adapte en fonction de l'évolution de la situation. Il n'y a rien de sacré, hein, il n'y a pas de problème. دونك الفاكتور امبورطون الى لا كوميونيتي التسويق العام بلي كلي ريسبونسابل سعان لا فولونتي تخدمن اين اكويد كوين يتسداويس ذا شتنين اي الفاكتور لو بلوز امبورطون لو ريست سي دو ديتاي.
بروفيسور بودا اتصحى على ديمارشي كي كدني جيستيون بارتيسيباتيف ما فهمت كيف سلاينيك الوال الديالوج الفو مسألة ومسألة إذا خلت وشول تخط طريقة دينك في وايد حال تسوي شل توكس دويس مولد مامري يلي وان تقوم كانش أي درا أساقيت وجدت وكنت سوحظ الشوارة ومسألة يكون تصوضات تسوعنا كي لغليق وتصوضات تسوعنا
وقيم غارانا رسا قوس مدنوسا نروح بلزير فو غار لي فاكولتي نخدم دي ريونيون مام افك دي ريبريزونتون دي تيديون أكوت الستاف نسن مراخ مع لا ريونيون دي تيديون لقدي حضر الستاف sinon on est dans le vide. Donc une certaine solution c'est quoi le tawdna de les machakil de doléances des fonctionnaires d'aran nsmlalay quand il faut il gadi dif kan la doléance des responsables concernés ntafd toujours everdan machi hachan kin iglan tout l'entourage nino تزالن يضلي السكرتير جنرال نا يروح على فاكولتي اغروبيو يعاونيثن يافي اون ميزون طونت يعاونيثن باش فرانتا لوفت ان بو دو كومونيكاسيون فينالمون لايف هذاك فغان الخير يستداويت مي لق كران ان مهبار سي ريسبيس وناث بوكو اسي سوفون سي دي فو كونفلي بور موفيز كومونيكاسيون اسي سوفون دونك لق لا كومونيكاسيون
هاد السبتي تاكيت نظام ساكيس تزقان فرحت اما لوذي راديو انتزي وجو مسلاي الساكيك البروفيسور حمد بودا هاد الفورم راديو انتزي وجو سيتي زياكين ديوالن غرون دوكوهي لا جديد راديو انتزي وجو مسلاي دافطاس تمثال يا كان سيتا زوالا توالين غير تداويتي 17 سبتمبر كويه نلان مسلايد فتمو لي كعنان حريش لا بيداغوجي حريش لامان يعنان انا ذي وسنا في شوان كو يخدمن يخدمن باش مشى سقف راحت هما لو لو انا كي ناغي مزبرون نت داويس مد لي فيجيكتور من مزبرون النظام اي رفيق النغ سيت واشولت نترامسا الدراسه ديالنا ونور رفيقنا رشيد حموتان سكورميس لوريزون دو يا نظام ديال الدراسه اللي كاني مازال ترا اذن بروفيسور بودد نغال لسمسلت انت دريمس التصبوال اكسيلين ليس دويث مرد مملي الدراسة ديري مشيت شدي صوتون شو استخدم صوت دويث أتستخدم أكني لق نغلة.
سي لا ريبونس توجور سي لا ميم ماذا قلا لا لا ترونكيليتي ريكتورا يغلي قرا يخدم نخدم اي بيان سور انا يدري مني دي لقلك واش نصرف ما إلى الديوض لا بارتيكوليرمون المواد نوفمبر المواد ديسمبر هذه غلق ريكتورا لي سيرفيس اك سيرفيس سونترو كنت ندينا يغلق كلش على فان داني هذو غني دريمن لاني دابري المينيستير دي فيونس كيني الشابيتر كويس وحوايج ماري دريمن وانت تكغارا دونك يفا يافوار موان دارجون هذا توغل توجور لا ستابيليتي بون tant mieux à dans une phase dans l'université stabilisée ça là le budget 2022 il est nettement meilleur que le budget 2021
je serais bon professeur que dans arts les zones de dessin là
il faut dissocier là, le budget de fonctionnement Emanis et là, le budget d'équipement Emanis. Le budget d'équipement est financé des opérations, mais c'est des opérations qui seront chez Guillaume Gouaski Swahdament. Voilà. Le budget de fonctionnement, il est 2022, le haq, c'est ma mémoire est bonne, à 760 milliards. 760 milliards, alors que l'année d'avant, il était de 600 et quelques. L'année d'avant, il était de 600 et quelques. Dégager de, quand même un peu d'argent et les travaux, dans les infrastructures, il y a un arca, اون رقاره كلش وانا باسي دارجون باش نخدم كلش بتي تابتي بلات الحوايج لقنا كاريمون دي انسكريبسيون دي بيجي ديكيبمون زين هذا نقلا قلا نخدم سوانين ساعه و الى لو درام لي اوبيراسيون فينانسيير اكيد كان لونيفرسيتي ان جامي ايتي كلوتوري ومن بعد ديما ثور ديال المينيستير قد حسبني ان سونتين دوبيراسيون
توجور اون كور
اون كور و يفري ورا هذا شو سنت سي ديفيسيل داراشي دو لارجون بعد كي ندير تاكل لي اوبيراسيون ديال نفكا الا اي اوبيراسيون يمارس فاك يفو لا كلوتوري اسن تشكا دوسيا المينيستير تكسن داين اقلانس كلوتوري لي اوبيراسيون يعني نزمر نخدم نكملي لوبيراسيون دناوي لي زيكيبمون لا رياليزاسيون نخدم يعني لوبيراسيون اغلان دي باسي دو بريفيرونس سن كلوتوري باش نسعو ورا ان اوتر اكتيف بوكو دو اوبيراسيون سوا كردنا وي بلوس دو مويان اس غوس نديس دو دونك سي سي ان كومبا سي ان كومبا سي il faut remettre de l'ordre avec l'université c'est comme ça
ma femme a dit c'est que professeur Bouda ماشي الخصاص انت ديري في قلنا سوا طاس قول ضيق ام زيرو سي اون كيستيون دورغانيزاسيون ما تمشي داف لي زوبيراسيون كي قيم ديك سيكواسيون اون كور سون با كلوتوري المعنى يس ولا كي هاد الناس ديري في النظام مي لا كان لي زوبيراسيون تي مزوره ما زواد سلكنت
البيدجي دو فونكسيونمون اوفيرتي اون دو سا دي بوزوان دلونيفرسيتي Mais oui, non, chaque année, c'est parce qu'il n'y a pas eu de consommation, il n'y a pas eu de... Le désordre a fait que... Mais par contre, le budget d'équipement, c'est autre chose. Fond par le passé, il y a déjà beaucoup d'opérations. L'université a bénéficié de beaucoup d'opérations d'investissement, d'équipements lourds. و تخدمنا راه اي اكدينيرتين لا اوبيراسيون لا بلوز امبورطونت ميم لا فورماسيون تي دو في غارك الزاويه وانا فيني بار تروفي ان دوكيمون كي لو بروف مي لانفورماسيون كوم لا كومونيكي سي المينيستير سي لا بلاتفورم تكنولوجيك كان ان بروميير انفلوب بور رياليزي لانفراستركتور اون 2010 و تخدم راه Le connaît soit 400 à 500 milliards à dette 20 pour ses équipements. Tout le reste, pour l'instant, on ne sait pas où est-ce que nous avons réservé des locaux de Thamda. Le connaît doit nous dire on va la réaliser. Mais on va essayer au moins, les opérations, le plateau technique d'analyse physico-chimique. Il devrait être fait en Ushfira, en Talan et Gidifa, où il souhaite de mer à Miaklar, où le financement est l'État qui réserve les locaux, dit Amda. Ça nous sert à démarrer l'aménagement des locaux, il faut les aménager. Ou le plateau technique à guide d'analyse physico-chimique, c'est une infrastructure, il faut être équipée, elle ne va plus dépendre de l'université. Tu vois, c'est une structure du CRAPC, l'université. أتسعوا لاكسي باش تخدم لي زيكسبيريونس نينس دينا لي مزور نينس مي سي اون سي ان بلاطو هادي خدم لا بريستاسيون دو سيرفيس يصلح اكوي لي زونتربريز انفيرونونت لونتربريز يقول حوايجنا تخدم دي زاناليز تروح عندنا تخدم دونك سافا بوستي اوسي لو تيسيو سوسيو ايكونوميك فوالا يا وزريغارا يا دوتر
نوالا كيش طوح غورسن بروفيسور بودا امير امسلي مازال هذيك كملات سمعتيك نظام دي فورم راديو تيزي وزو سي لحدجني ارثورا استفار ما دول ديك البروفيسور احمد بودا ريكتور تسدويت مولد مامري سيريد سيغيس تزقا فرحاتهم بلو دي راديو تيزي وزو كدني يحضرون تصي مزبرون تسدويت مولد مامري ثواشلت نتغمسا لان اذن كذا سنرتاج ميت قران تميد الى رضان راديو تيزي وجو وكي ذا حريش ام زويرو نلفورو من راديو تيزي وجو نغالو كلي افس مسلوك ايغانان وكشافون امزدا تيزي وجو وذ توشوت تسدويت مولد مامري التاسيس قسيني مازال تورد نسميتي وزمرن امزدا اتفكني سقسين سن تسوي لاباج فيسبوك راديو تيزي وجو بروفيسور بودا راح نسقسين وكل تفكم غرسن وكن ادير في اللسن وجد حريش مزورو الفورم تيسيتيزي اكيد نوال غرون ديك حريش وسين دينا يكمل ثولا اكيد نتا سيكل نيدنا سي رفيقنا توشلت ترامسا اسنفكوال اليوم بلا شك مد رفيقنا سعد تيسكوين سي جون انديبوندون دو سيتي رفيقنا كامل بوجديس سي سوغوميس سي ديكسبرسيون رفقنا حميد مسير سوغوميس لجور رفقنا سام سوغوميس سوار دالجيري وكذا رفقنا رشيد حموتن سوغوميس لوريزون زيغرا ميلا دو كل ناس سي ثغمسا مسام اسقسينا تفكم البروفيسور بوتا رفقنا مزورو حميد مسير سي جور حميد دوال غوري
زول
زول
دونك جي دو trois questions. Donc, est-ce que vous avez des statistiques sur les étudiants de l'Université Mouloud Mamelin à l'étranger? Aussi, je profite pour... Est-ce qu'il y a réellement un départ massif d'étudiants ici de cette université vers l'étranger? Aussi, dans le même volet, combien de diplômés, combien d'étudiants sortent de l'Université Mouloud Mamelin annuellement? Et est-ce qu'il n'y a pas de retardataire en la matière. Aussi, l'insertion, si vous avez des chiffres sur l'insertion dans le milieu professionnel de nos diplômes, des diplômes de l'université. Aussi, concernant la régression de l'université Mouloud Mamelin, on vous voit même vous consacrer beaucoup plus à sur des questions d'insécurité au lieu de se consacrer à... Est-ce que, justement, c'est l'université, les... Vous, en tant que recteur, vous êtes dévié votre mission. Vous vous trouvez à gérer une situation pareille. Donc, qui a fait que, au lieu de se consacrer à la recherche, et aussi, je reviens d'adresser ma dernière question concernant l'impact de l'université sur l'environnement socio-économique de la wilaya. Malheureusement, la wilaya ou le monde socio-économique de la wilaya ne tire aucun profit de cette université. Et est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est à l'université d'aller vers ce monde socio-économique ou c'est le monde socio-économique qui doit venir envers vous? Je vous remercie.
Merci. Merci, Hamid. Professeur, vous avez une question. Vous avez une question. Vous avez une
question. Je vais répondre. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Nous allons aller à Royaud. Mais les entreprises allaient aller à Sidaouit. Nous allons aller à Sidaouit. Nous allons aller وني خدم كان ان باس سي اون بون شوز كوني عندي نوفا غنروح لي زونتربريز تاعنا نونتارد دايور او ديبار ني لي فيو لتا د لونيفرسيتي لي زونتربريز بيرسون نو فولي سابروشي د لونيفرسيتي سورا يا اون اميليوراسيون اي بوكو دونتربريز تكونتاكتينا كوني دان نخدم لو بروميير بان نروح غورسن فوالا ونزميرة دنيني تسدويث لنا ريان دوني على ريجيون تو لي كادر جيماجين دو لا ريجيون فوندك سدويث نيا كوميم ميم سي لي كادر اكس دينا كل ريجيون اي ميم بلوس سدينا فوانا ليشيل ناسيونال خدمنا ندنا ظن النمبر دو ديبلومي بارون يتورن اوتور دو 12000 اكتويلمون Mais sur ces 12 000, près de 7 000, c'est des licenciés. Donc, tu vas se demander de faire le master. Les masters, très peu d'extrêmement de faire le doctorat. La plupart se font. L'insertion professionnelle, il y a toujours des diplômés qui font le mais on ne peut pas cacher la réalité. Beaucoup de nos étudiants, malheureusement, font le diplômé. Donc, sur notre rôle, c'est le sens de l'action que nous menons et la khdem, comment améliorer cette situation, améliorer nos diplômés, nous sommes en train de revoir les choses à la base. On va s'orienter beaucoup plus vers la formation professionnelle. On va multiplier nos relations avec le monde socio-économique. On va adapter nos formations aux besoins du monde socio-économique. Des étudiants plus facilement. Donc voilà les actionnaires. Les statistiques, les étudiants extra-européens à l'étranger, ils sont nombreux, c'est une réalité. C'est un problème qui dépasse un peu l'université. Malheureusement, beaucoup de cadres se rendent.
سلمتك بروفيسور اسقسيني نظري على رفيقنا السام سي سواد الجيري اخر في اللون
بروفيسور بودا يرغب لاني احتي ديال لونيفرسيتي في موار سي لو جيكونتيزم دو كو في لونيفرسيتي سي ان بروبليم اورفلي سي عايشين شحال السنين يا كينيغ غير هكا كي نقول لك اليوم سلايد في كيغيون الجرنان الناس باللي يا الا ان بروجي دو ريستركتوراسيون فاك لا تسمحي جوستومون دا يبوظ لو بروجي دو ريستركتوراسيون لونيفرسيتي عندهم لي فاكولتي سوات لوتونومي الهوتي يمانست ولا سقينهم
ثاني ميرتيك effectivement à Kendenia Zglina l'université Ntezeuzu c'est la plus grande université du pays. Ça a le plus grand nombre d'étudiants. Ça a énormément, plus de 4000 fonctionnaires entre enseignants-chercheurs et fonctionnaires ATS. Par le passé, il y avait une politique à l'échelle nationale de scinder les universités. L'université Ntézé Ouzou a été créée au même moment que cette strif, cette batna. C'est. سويحني نسمد فلا بوسيبيليتي دو ستركتوري دونك سيرتان سوالي مستيف باتنا اون تيتي ساندي سيزي وزو سا نا با ايتي في جو كوني با لي ريزون اي فالي بروبوزي ان بروجي او نيفو دو لونيفرسيتي ا لا توتيل كيل تيب دو بروجي كي ا ايتي بروبوزي بور كيل ريزون. Il y avait, il me semble, des désaccords avec des syndicats. Bon, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Ça, de toute façon, ça n'a plus d'importance, c'est du passé. Sur le cas d'Adina Kantidet, ce n'est pas d'actualité. Il me dit, monsieur le ministre, cette question lui a été posée. Il est la question de la restructuration. Donc, est-ce qu'il y a un matériel de Tunis pour restructurer? On le fera dans la concertation, bien sûr. C'est des décisions lourdes à prendre. Et on va faire le nécessaire pour proposer un projet de deux ou trois universités. Mais ça, ce n'est pas d'actualité. Le tsafit.
Rafiqna Rachid Hamouten, le Sugormis d'Horizon. Où est-ce que tu as dit ?
Professeur, Sbahal Khir. Monsieur l'encadrement de l'université, bonjour aussi, puis pour les auditeurs. Moi, j'ai quatre petites questions, si vous permettez, professeur. Quand vous parlez de sérénité, est-ce que vous n'avez pas aussi profité un petit peu de cette accalmie politique ambiante au sein de l'université ? Parce qu'il faut dire aussi que depuis un moment, la scène politique dans la wilaya, elle a été plus ou moins calme, dans la mesure où l'université a toujours constitué le terreau de toutes les revendications, apparemment. Donc, politiquement aussi, il faut dire que la région a reçu, est un petit peu calme. Donc, ceci dit, ceci d'une part. Deuxièmement, vous avez dans votre allocution d'ouverture de la saison, de l'année, j'allais dire la saison de l'année universitaire, vous avez dit que l'université devait constituer la locomotive du développement local. Où en est un peu le projet de l'incubateur ? Parce qu'on en parle, mais pour le moment, personne ne dit quoi que ce soit là-dessus. Vous avez insisté sur la sécurité. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Les étudiants, les échos qui nous parviennent, il y a les... Mais ne pensez-vous pas qu'il est grand temps aussi de penser au cadre de vie de l'étudiant ? Parce qu'aujourd'hui, les sites universitaires, les campus universitaires, c'est des terrains en jachère. C'est de la gadoue. Maïr El Ougfour, c'est de la gadoue. Il n'y a même pas un environnement, il n'y a même pas un embellissement. Vous avez un institut d'agronomie, vous avez des instituts. Pourquoi ne pas ce que ces gens-là participent pour planter, pour rendre verdâtre cette université, pour que l'étudiant se sente plus ou moins dans un environnement pas austère. Donc c'est un petit peu donc, ce qui lui permet de donner. Il est vrai, que comme vous l'avez dit tout à l'heure en réponse à une question au confrère, que lors la dernière fois, c'était moi-même qui avais posé la question au ministre, aujourd'hui, n'est-il pas temps, parce que là, on ne m'a pas laissé terminer ma... Parce que lui parle de régionalisation. Aujourd'hui, il ne parle plus de diviser les universités ou la scinder les universités en droit. Lui, il veut parler de régionalisation. Pensez-vous que cette idée de régionalisation puisse apporter un plus à l'université de Tizi Ouzou ? Et je vous remercie.
Merci, Rachid. Avant le professeur Bouta.
Merci. Ouzrihara, exactement, régionalisation, est-ce que ça veut dire utilisation mutuelle des moyens ? C'est la politique déjà mise en place par la DGRSDT, la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique. Les Adfkakan, un exemple. Les projets d'investissement et de Farnetizouzo ou de Sfarnara, les universités voisines. L'université voisine, Béjaïa par exemple, font d'autres projets pour que ça soit complémentaire. Donc, si on veut parler de complémentarité, vous verrez si c'est ça. Effectivement, pour une utilisation rationnelle des moyens. On ne peut pas mettre tous les moyens, les mêmes moyens dans toutes les universités.
Excusez-moi, moi, c'est en réponse à ma question du ministre. Il vous dit qu'il prend, même il est allé même apprendre l'exemple d'Outre-mer, où il parle que la nouvelle forme de gestion, la nouvelle organisation de gestion, c'est la régionalisation. Or, est-ce que nous avons cette possibilité, est-ce que les mentalités, est-ce que les moyens existent pour justement aboutir à cette régionalisation ? Maintenant, être complémentaire, vous l'êtes. Je m'excuse, je suis en train de voir, il y a des colloques qui se font ailleurs à droite et à gauche. Vous y êtes, donc vous participez. Mais je vous dis, est-ce que votre ministère vous a donné un petit peu les grandes lignes de cette régionalisation ?
Donc les orientations, en tout cas la politique menée jusqu'à présent, la réalisation de comme la plateforme technologique Ford dans trois universités, c'est des Blabas, Tizi Ouzou, Constantine. Donc la plateforme technologique ou Tsfar à côté. Parce que quand nous avons besoin de la plateforme, une université voisine, elle est dans le même les plateaux techniques qui sont tenus un peu partout, mais ce n'est pas les mêmes équipements. Ça a une caractéristique. Divgaïs, il faut un plateau technique d'analyse physico-chimique orienté vers l'agriculture. Il y a beaucoup d'industriels en l'agroalimentaire. Donc c'est fait pour. D'ailleurs, le plateau technique, il n'est pas encore réalisé. Mais nous avons les garanties. Il est orienté vers les sciences des matériaux. Donc, c'est complémentaire. Vous voyez, c'est maintenant, s'il y a un nouveau projet, voilà. Le cadre de vie, je pense, même monsieur le ministre en a parlé. Où c'est là qu'il y en a derrière, il a constaté que dans beaucoup de résidences universitaires, effectivement.
Dans les campus.
Oui.
Parce que c'est un peu
sur la jachère. Oui. Et pire que ça, tous les campus, Ntsidawit Mouloud Mahamri, aucun campus n'est doté d'une infrastructure sportive. On l'a constaté. Oui. Et. je trouve qu'il n'y a pas assez d'associations, il n'y a pas assez de clubs scientifiques pour prendre des initiatives dans le sens de faire d'organiser des... Il y a des choses, mais pas assez. Du volontariat pour planter des arbres. J'espère qu'on va aller dans ce sens. Et voilà.
Non, mais dans votre budget, est-ce que vous avez prévu... Est-ce qu'il y a cet aspect-là? Je m'excuse, je vais entretenir. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas un dialogue de sourds comme il y a.
Oui, 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 oui.
Mais je vous dis, si vous avez un budget, il y a des entreprises spécialisées dans l'aménagement. Dans ce sens, le RGR, pour ne pas faire de la publicité, qui font dans l'embellissement floral, dans l'embellissement naturel.
C'est pour l'initiative, c'est professeur de Gouéic.
Nous avons un budget, mais pour l'instant, sincèrement, nous ne sommes pas à l'ère de l'embellissement. Nous sommes à l'ère de... Il y a beaucoup plus de... Voilà, voilà. Il faut dire les choses. Voilà. Posez-vous la question à l'incubateur. L'incubateur, il faut le projet INIS vers 2009-2010. Il faut. Il fallait réaliser une infrastructure, ça n'a pas été fait. Il faut que les équipements soient en train de faire. Après, le dossier a été relancé. Malheureusement, il y a un avis défavorable parce que l'infrastructure pour l'abritier qui a été choisie n'était pas adéquate. Donc, tout le monde a dit qu'on a une belle infrastructure spacieuse pour accueillir cet incubateur. On a transmis le dossier à la tutelle le mois de juin, juillet. Hein?
Fin juin,
voilà. On attend d'abord l'agrément. Il faut faire de l'agrément. Donc, il va y avoir des start-up, des équipements. Donc, c'est un projet auquel on tient beaucoup parce que j'espère, grâce à l'incubateur, il va y avoir beaucoup de création d'entreprises. Et nos étudiants, nos futurs diplômés, font avec des idées pour aller créer des entreprises. Voilà. Donc c'est un dossier, nous sommes derrière. Après, on rajoute son agrément. Voilà. Bon, mal la sérénité, chaque dîner, que je ne peux pas commenter tout. La sérénité, en tout cas. Soudainement, j'ai présenté un projet, il y a un changement radical. Est-ce que, donc, y a-t-il des facteurs extra à l'université? Je ne sais pas. Mais un mois de mai, offert le feu à la maison, Et à partir de septembre, soudainement, tout s'est calmé. Mais nous avons beaucoup communiqué, nous avons beaucoup... on a travaillé avec tout le monde, on a parlé, on a... Sinon, impossible de se redresser. Voilà.
Professeur Ahmed Boudathan, merci pour l'interfaction. بروفيسور بودا اشو تسمو لي نون يو كانت تكمل تكلينس غير زاد داوت مول المعمل كوان يعنان اسم فرناكي وشفتي اتخدم من دي سداويس
الوغ جي رامني ان دوكيمون مي بارا ما هو شي تدا معليش اديني
خاطر اكيد لنا نسلي دف في الانفستيسمون سند في صنفارني دخل تداويت مسيت له في الخصاص لا معنى ذات لا ثمو لي سي تساوي تي ميس دواس سي ماتيمو
دونك ان يعني لي بروجي دانفستيسمون تورا زماك ده رافين الا فين الى كثورا الى اكي عقلا نخدم ديكس soit si la réalisation est en cours, n'a bientôt de démarrer parce que ça les financements. Donc, n'a pas l'étanchéité Isdawith pour un montant de 8,5 milliards. Nous avons un projet pour un réseau internet, il est Campus Tamda, une grande somme, hein, voilà, c'est à plusieurs milliards, parce que le Campus Aguissa a un réseau internet, c'est une aberration. Donc, on a pu avoir l'enveloppe nécessaire. On a choisi l'entreprise qui va réaliser. Donc, très bientôt, on a dit le marché, la commission des marchés, où on a lancé les travaux. On a dit le plateau technique d'analyse physico-chimique. Il est en phase d'inscription. L'aménagement et les infrastructures en retard ou de nouveau immédiatement après les équipements. Donc, c'est des choses acquises. Nous avons réparation et réhabilitation de haute technologie. C'est des gros équipements. C'est une grande enveloppe financière. Nous avons acquisition d'équipements scientifiques. Pour plusieurs laboratoires de plusieurs facultés, donc nous avons les financements, nous avons les cahiers des charges. Parmi les projets les plus importants, nous avons un centre de simulation pour la faculté de médecine. C'est un projet auquel on tient beaucoup parce que avec le centre de simulation, ce qui a de former les meilleurs médecins. C'est très, très, très important. Donc, nous avons l'enveloppe financière d'Aran, en phase d'évaluation des offres. On a un fournisseur ou on a les simulateurs. Très bientôt. Voilà, en gros, les grands projets, nous avons un Kethoura. Un Seram débloqué. Mais il faut déjà avancer. C'est déjà beaucoup de choses. Il faut avancer pour débloquer les financements. Il bloque un bastos et les 20 laboratoires de recherche. Donc, il y a un rez-de-chaussée. On espère avoir le financement pour continuer. Bien sûr, nous voilà quoi les anciens projets ou que soit la plateforme technologique on y tient, j'espère à cette pour l'instant les allons arriver, mais c'est une question de temps. Mais une fois réalisé que les projets Ginglanaka, je pense ça sera plus facile, on aura plus d'arguments, Bachednawi encore plus de moyens. Ça a d'autres projets en tamat nkhdem ifadzihni une unité de recherche en agrobiologie. Un centre de recherche en maladies émergentes et réémergentes pour la médecine. C'est un projet que nous sommes en train de monter, à nous proposer, à nous demander son inscription. Voilà. Donc, on a plein de projets dans ce sens. À réaliser pour l'université.
Professeur Boudaou, qui est-ce que vous avez une question? Oui, vraiment, je suis très heureux. Vous avez une question sur la page Facebook, sur la faculté de médecine.
Un trajet de la maladie de débloquer. Bien évidemment, c'est un projet important. À la fac de médecine, les locaux ne sont pas du tout adaptés pour faire une faculté de nom.
Professeur, la faculté de médecine, c'est la différence entre les franchises universitaires.
Il Effectivement, la polémique fait le point gagnant, la notion de franchise universitaire. Gréchis Bradinia. La cadre de Stachoua Gourne Yagien. De temps en temps, il y a eu des rassemblements, un mécontentement des fonctionnaires parce que la paix est chimère. Et encore, l'Amérique, il faut que je sache que chimère la paix. Il y a eu deux rassemblements. Le 11 du mois, c'est pour réclamer la paix du mois en cours. Hein. Ce n'est pas la paix du mois précédent. Le mois précédent, c'est Wahlas. On n'a pas fait appel aux services de sécurité à Dikshmen pour empêcher ce rassemblement. Des étudiants, même Elindi, la faculté des lettres, vers à la fin de l'année acnée, ils ont constaté un relâchement chouïa de la sécurité, de l'Ekhansen. Ils ont un petit rassemblement, on les a écoutés, notés de Cheikh Dnan, qui ça m'a servi d'argument pour arracher une société de gardiennage. Donc c'est. Donc, on guerre les services de sécurité pour réprimer toute expression. Les conférences de l'université, des conférences bien sûr à caractère scientifique, avec les sciences humaines sociales, avec la littérature, avec la technologie. Le débat a toujours été libre, les services de sécurité, donc je ne vois pas pourquoi. On pose le problème de franchise universitaire. Le débat est libre à l'université. Il n'y a jamais eu de répression. Il y a des gens qui circulent avec des armes. Non, il y a des gens qui disent que je vais la drogue. C'est notre responsabilité. Un agent de sécurité, il n'est pas armé. Il se met à la fin. Mais il a les forces de sécurité pour protéger les fonctionnaires, les étudiants et les biens de l'université, on le fera. Où est le problème? Je ne vois aucun problème. Lors de la cérémonie d'ouverture de l'année universitaire, le 17, nous avons invité M. Louali, il nous a fait honneur de venir, d'être parmi nous. M. Louali, il nous appuie, c'est la moindre des choses, c'est de. Il mène ça les difficultés, Gouaman, il mène ça les difficultés d'électricité, il mène ça. On fait appel au service, mais de temps en temps, on fait appel à M. Louali pour nous appuyer, pour nous aider. Donc, où est le problème si nous l'invitons pour assister à la cérémonie d'ouverture? Nous l'avons invité, mais si on a dit la délégation, elle a dit oui, il a un protocole, il a les règles, mais je ne vois pas où est le problème de franchise universitaire dans tout ça. J'ai jugé que c'est l'intérêt de l'université d'inviter M. Louali. Il nous a fait, nous le remercions d'être venu. Lui et toute sa délégation.
ثم ذلك بروفيسور بوداد نوال تنقيط النظام سيد لسر تزورا تنسقر الشتوذي عن النوميريزاسيون ذي سدويت مولد مامري ما الولا قدمت بويت سدويت مولد مامري أطس سدوين إذا تيجان ذا شو لدي واخد الناس ثم وليك بروفيسور بودا يوكل النوميريزاسيون ستوف أمكاني سيلاق تمسيدا في لابلاتفورم بروغلاس ما زال معنا كان الفاكولتي نظام وخدمة سليز لوجيسيال يقدم من يكان إقلا
صح صح سعر وتارك ونشتان يمد لحقاو في هذا بروغلاس يودي ماري وراكو. Je vous assure que l'année à Dan, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. La classe, beaucoup, beaucoup de données. Est-ce on va donner un coup d'accélérateur. Et j'espère, est-ce que non seulement un délibéré ce progrès, est-ce les premiers diplômes ce progrès. Donc, mais la numérisation, c'est un américain progrès. Tout ce qui se fait à l'université. Et la numérisation, c'est des plateformes à quiz, que ce soit pour le recrutement, que ce soit même pour les inscriptions, la formation doctorale, le concours de la formation doctorale, c'est numérique. Tout se fait numériquement. Donc, non, à Clara, on a fait ce progrès. C'est vrai qu'on a accusé un certain retard, mais nous, d'ADIX, bientôt, on est au même niveau que toutes les universités. J'espère, on se fixe comme objectif, vers la fin de cette année, on est l'année universitaire, je dis, l'année civile, vers la fin de l'année universitaire, on est au même niveau que toutes les universités par rapport à la plateforme Progress.
Professeur Bouda, fanket nizan, msayt sihna rfiqna Rachid Hamoutan, kout rfiqna Hamid Messir, fomkant sdawit asagi di thmati, la société, di thamsa, gwenye des dizin, atas nthamu galina mazal astofela mkanis isi laqan sdawit mudma. Mais fanket nizan daran, yel sgwest sdawit sinye les conventions que les entreprises et les nizan, لما نامز جنكن ولاش السويفي سينكن ولاش طاسو خدمي سوا خدمان ابار بالك هاسني لا سيرموني سيناتيون ولا الامباكت اكينا امباكت
effectivement لانت بزاف لي كونفونسيون اكسوا سينين سي كوا لي يا دي كونفونسيون جوست سي اون كونفونسيون مي ابار يا بلو ريان مي با كسا لات لي كونفونسيون يديف كان دي ريزولتات C'est. Il y a des étudiants qui demandent les stages. Il y a carrément, ils sont recrutés. C'est du concret. Hein. Et en même temps, on n'a pas assez de conventions. On va multiplier ces conventions. Où il a qu'à dire le suivi. Mais c'est, ça revient au même. La sérénité, même les conventionnés, les entreprises, on les oublie, on les. Donc, tu as choisi la région, tu vas aller convention à Guinée pour concrétiser. Il y a un vice-rectorat dédié à toutes ces relations extérieures. C'est le vice-rectorat des relations extérieures est dirigé par le professeur Belkaïd. Donc, il y a un suivi, il y a des résultats. Mais c'est la sérénité, on va encore mieux concrétiser les conventions à Guinée. Plusieurs conventions, mais c'était à la fin de l'année, vers mai-juin. Donc, il dit, mais on n'a pas eu le temps vraiment d'envoyer nos étudiants à Quarorsen, mais pour cette année, elles sont opérationnelles, il va y avoir du concret. Mais l'un d'anciennes conventions, il dit qu'il y a le concret. Hein. Bien sûr, l'un dans des conventions, malheureusement, qui n'ont pas servi à grand-chose. C'est une réalité.
دون لو سقسي نظن تصاوبنا كثيرا ستاوي لاباج فيسبوك راديو تيزي وزو بروفيسور بودا ثمسلت لي لوجمون تمزدوغين ان لما ذن تداوي مولود مامري تمسلت في لاسيا كان نوسانيا دان ان دات بوث شوي الثيادرا هذين لي بروجي كويكي وكان ان الماد ضاوي دي فاذن هذه الشهر تمزدوغتيس اسف كنت اقول لك هذه خدمه خدمي ساكن لها كاين يلاقى كاين يلاه
Il y a un projet de 272 logements d'Ethamda. Donc, en Krevadifak, les travaux bloqués dans Chalaya. M. Louali promet, il va reprendre le chantier, il sera repris rapidement. Mais elle a signé vert des cannes, il ne reste pas grand-chose. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il est fonctionnaire. Par rapport au logement, Iqdimen. Beaucoup de logements ont été distribués. Les archives, on a du mal à les retrouver. On a du mal à les retrouver. Je les remercie d'ailleurs les informations pour reconstituer nos archives. Il y a peut-être une centaine de logements. C'est une estimation, peut-être plus, mais on a du mal à les retrouver. Une centaine de logements, Gwinton, les fonctionnaires, ils rohnent Sidawit, ou à l'étranger, c'est un abandon, il a quitté l'université, il a eu une mutation, ou ça a eu un désistement, mais aussi de rien. C'est anormal. Donc, il y a un recensé, qui a un logement et de nous faire, il y a un dire. Dans un premier temps, c'est un simple écrit. On a porté les affaires devant la justice. Je ne vous casse pas par rapport à ce dossier. Et là, on est au bout de cette opération. mais que nos fonctionnaires soient rassurés et ni l'un de ces deux ne sera sur personne ne nous arrêtera.
Professeur Bouddha, ma dernière les archives. مالاش لو في لا تراسابيليتي لو في داخل التداويت بعد السنه في تمزدوغ اللي يسال مازال ثم قران بروفيسور
نسى لي بروبليم لي زارشيف ماشي كان في تمزدوغ كازيمون دون تو لي دوسي يا ان بروبليم دارشيفاج يا ان بروبليم في حل معاوده غادي نسيت نسيت في لونيفرسيتي الى قرا كاتو غير الاردين
أدوني هذا سيرو ما نكمل بروفيسور بودا قم سادة ثمسة تكين تمزدوغين التصل يتراجون أولا سنتسيود خطر ثمسة فزن متنو ثمية سفعين بلك لا دومون دي فان كان كا
الديباس
أفرق نسن أمشي لدي لي بروفيسور خطر وقي ذاق في إجزملا دي يسا تساوى أنت لقيتي دي متنو ثمية سفعين أقلو صغير حسابات لما ني فان كا التصل دومون دي قلان أولا تسيوضوض ويدار ديسني ويدار الفن تكيني تمزلو هناك
أقلق السنة قيان خمى نابل نحن قوني يقو حواج اللوجمو دخمين دوموند دخمين دوسي لا كوميسيون دلوجمو نستاليس مي مازال سنعيو شيطوح فينا الموات نفرق هذه لنت دو كوميسيون يوثي لي زونسينيون شرشور يوثي لي فونكسيونير دونك من بعد لي كوميسيونير ادي ديفينين لي كريتير امكان فرق لي لوجمون لي بيان سور دون الكادر دو لا ريغلومونطاسيون يرنا تو لي بينيفيسيير ان فيريفيي سور الفيشي ناسيونال بلي كو سي نون با بينيفيسي دو لوجمون عند النظام و لوبيراسيون اقلاغ ديس فوالا اي لي لوجمون يدني ريكوبيري بار فوا دو جوستيس نار لان لعيبه درنا غد الاميا باللي لوجمون يكوين زراني لقاني درن ويذاك اد الدون و نفرق لي فونكسيونير
وكي ثاني عندنا حاجه شي كنت مزدوغين هاد نوال سورا بروفيسور بودا خاصو لما لي زوفر يونيفرسيتير يلي وين تقول حليشيس لما انا الى قد سانت لامباكت ديريكت في المدن اشو لا لاسيون كلان يراون هو ديم دبرون شي سميك ديريكتور تداويت وكذي مضبرنا قوي بحاليش اللي زفر يونيفرسيتا ديما اللي سوي ديوان وبجيتيف ديوان ذاك رجت ولاثين إن المث
effectivement les œuvres universitaires sont indépendants de l'université d'achou كان nous avons affaire aux mêmes étudiants les étudiants ex-drang les œuvres universitaires et ex-bénéficient de les prestations des œuvres universitaires des étudiants n'ont nous connaît donc nous demandons trois de collaboration nous regardons nous carassons de chez qu'est-ce qu'on attend d'eux nous n'avons la dernière quantité là une parfaite coordination nous demandons une mise en place de temps en temps étirer les chassas il est loin d'étirer les chassas à qui nous les chassas ou les tzedawit d'arna خاطر سي لو ميم مارازم قاعد انا كويتا كني توتوشي انت لي زوبر توشي لونيفرسيتي الى قد نقاد كلشي الا فوا لي زوبر يونيفرسيتير الا فوا تسداويس
فوالا بروفيسور بودا ما تنفس لي اختلطت سن المدن اللي غادي كتبنا لا وانا قلت في سقسين ضف لا ريستوراسيون تفنت شراء يوفلان في لوروبا يكتشف فرقنا ان المدن يقدر أدول هم أكيد سيلا ميليوراسيون وقرز أما أكثر الكدر في إن المدن بما يخدم من دخل تسدويت وقي حتى داغ فلين شغال اللي قد يني جالس واس
وي مرالي وغفل دو سات ناتور لا دونك إيلاق هذا هضرا دون ان برومي طون سوا إل ديريكتور لا ريزيدونس نيان سينون هذا هضرا كاريمون le directeur des œuvres universitaires, le DOU, qui est concerné. Il a ce qui est prévu à DIES, l'étudiant, il a carrément à dire au Handanavan. Et les DOU doivent veiller à ça. Donc, on bat. Mais le carrément, il faut attirer leur attention pour qu'ils veillent à ça aussi.
بروفيسور بودا تمثلت نظام دي بيبليوتيك نظرا ما دي بخلفة ما لذغا دي قيد يحسنوا لانت لي بيبليوتيك لما نزيك وال إن مثلا طلب كد نيض شيء الانترنت تكنيك أكن لقد حال زي تم دخص لي بيبليوتيك ولاش الانترنت إن مثلا إكس قصين إدراء أد الهيم ذكويك
بارابورا سا ثورا سي دي بيبليوتيك نوميريكي غين في الدوم دونك ديجا ثمدا اقلان نخدم سنخدم بروشين مو اكويا ان ريزو جديد انترنت لي 10000 بلاص مازال وقت ديليفرينا راه اوني انترفوني ا لافونس باش اختي تسكن افيك ان ريزو انترنت وقت تسكن راه باش كنخدمني لي زونسيان كومبوس دو ثمدا لي ريزو يقلان دي حسناوا كود باستوسي سون فيتوست أقلع نخدمين دوموند إنسكريبسيون للمينيستير باش نعاود كويس ومن بعد يقيم الديبي إن فوا نسعى أوك أن ريزو فيابل يقيم الديبي تمثلت الديبي لو كان باغ إكزومبل بروفيتين لي زونسيان ريسبونسابل فرق تسداوي تاكيا سي لاق أوليا نسعو 100 ميغا سي لاق شاك يونيفرسيتي تسعو 100 ميغا وحدس اسا نسعى كان 100 ميغا يتيزي وزوف ديك الت بار دو لونيفرسيتي بيان سور دونك بور فو دير اسميك لاق بروفيتين وبروفيتين راه مي يا ان بروجي على شال دو مينيستير شحال هاكي اون لاتون ا شاك فوا ايزون ركولي ان بو ليشيونس مي سي بور تري بيانتو نسعو 1 جيجا دونك اون فا اميليوري نيتمون الديبي انترنت ونسعو أما يرزو ذي حسنوة ذي باستوس ونسعو ذي ثمدة ولا شكل رزو بور تري بيانتو ونسعو أن رزو مودرن دينا ذي ثمدة مرنا ناغد في كناغد الان جيغاني اون فا اتر اليز اون فا اميليوري لا سيتياسيون
البروفيسور بودا ادغول سقسيني ظن بودا تسوي لك على باج فيسبوك راديو تيزي وزو نزرا تستويت مقرط الطاس تخدم مدرسيتي اسقام ايدا طاس يجلس كوس يتسدوت يدرس مع ثم غلي سي تسوي تخاص مبريك موين تيرم اتسوال ما زينيرجي رينوفلا بيك الناس كوس ساكي وكان تسقسيم لا فاكتور تقبل تستويت
ابا سي 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 اون بون كيستيون نساعد فاصون اون فاكولتي عندنا نساع لي انرجي رينوفلابل دي فورماسيون لادسو نساع دي بروجي دو ريشيرش لادسو ثورا شاك دينير باش كينير نخدم بزاف الحوايج اون اون اني بوكو بوكو دو بريوريتي مي سي اون كيستيون بيرتينونت دان نو دوفون كونساكري دي زيفور بارابور اوسي au passage vers les énergies renouvelables, bien évidemment.
Professeur Bouda, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit فازنا طاس يلي وانكو حالي شما دينا الدلان السبورتيف فما ذي كحالي شاكت زوري ليزارتيست اي درا الى قرا ثورا تستوي مريد مامري اسن تفك ثاغوني تدخل تستوي يمكن ادو فرال الطاس الطاس الى زوران يتوسن ثرق مشان ثورا بلا كذا ثيك تمزو ميلين سيرسان الى دخل نستوي اي درا سماتهم ولي كدي والويك
ونا با نيجليجي سو كوتي لا دايور جي شارجي لا سو ديريكتريس دي زاكتيفيتي سبورتيف اي كولتورال أخذ خدم ديك أي شارج عشان تخدم ديك سن باش مي سا مالوريزمون سي دي زوبيراسيون كي بران دو طون نخمين انسكريبسيون ادناوي كلك انفراستركتور سبورتيف كولتورال دون بليزيور كومبوس ماشي الحاجه اين نيجليجي دونك بيان سور كو نوز انكوراجون لاكتيفيتي كولتورال لاكتيفيتي سبورتيف و قدنا نخدم كلك شوز دون سو سونس
تلمرتك بروفيسور بودا ما تشيش لان الوقت كان عندنا ولا سداويس مولود مامري زعما الوقت غادي يقيم ولا تشاد نظام بلا شك الخميس ديما الفورم راديو تي وجود قوال نظام تمثلت النظام زعما البروفيسور بودا اولا الصوت ديال الوداع ديال السلوناكي راديو تي وجود ما ديم مزدار الولايه تي وجود ما ديم مزدار ولياس النظام ثغرينيك اولا الصوت
Vraiment, nous avons plusieurs projets, mais nous dirons que les projets إجلن فين خدمت لUNIVERSITY. Un simple exemple, c'est la maison d'entrepreneuriat. Donc, il y a des formations pour les étudiants, comment créer une entreprise, comment. Donc, à Clar, dans tous les. C'est-à-dire, profiter de toutes les opportunités, comment créer plus d'entreprises, comment créer plus de richesses, comment insérer des étudiants dans l'activité, les emplois. Voilà. C'est par rapport à quoi je crois tout se résume. Riouf l'Hajan, Mathkim l'Hanaya Guinéen, nous avons beaucoup, beaucoup de choses à rendre mis à Wittagien, à Dalien, à Dawin, à Kendenir, Yakan. Si on veut que cette université devienne la locomotive du développement économique, et la CNAR, la CNAR, la CNAR, dans ce sens-là, avec beaucoup de projets, on va acquérir beaucoup, beaucoup d'équipements. On a raqqa koulch, mis l'hna kanik sou khdem koulch. Wagida wala ngaro. Donc, je profite, les étudiants, les enseignants, ils disent Hassan, la Sénine a quitté une bonne reprise. J'espère l'année à Guinée, ce sera l'année de la consolidation, de la sérénité, pour développer davantage l'université.
ثاني مرتك تم قرآن تا بروفيسور حمد بودا ريكتور سداويت مولد مامي ثاني مرتك تم قرآن تيم زبران سداويت مولد مامي قل لن يذنى لو نقي تسقف رحات هم لو ذي راديو تيزي وجوه ثاني مرتك ارفقني و استواشولت نت غمسا قل لن يذنى ودف كان اسقسين انسن بلا ما تسوى مراد بالو اللي قل لنا كنا سوفا شبح نفروم راديو تيزي وجوه ثاني مرتك نقول كوني مسي ايدي عدسلن تيعاد اسل خميس ايدي تدون ديما سلاح داش تساونت سيتي زياكين ذي راديو تيزي وجهو
سيتي زياكين